Ευχαριστούμε τον Θεό μας γιατί βρίσκεται ανάμεσά μας, γιατί είπε ότι όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εκεί ανάμεσά τους. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί κατοικεί ανάμεσα στους επένους του λαού του. Καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας με θέμα «Οι μάχες του Κυρίου», σήμερα θα μιλήσουμε για τη μάχη της ανοικοδόμησης. Η μάχη της ανοικοδόμησης. Και θα την εξετάσουμε με τη χάρη του Θεού μέσα από το βιβλίο του Νεεμία. Μέσα από το βιβλίο του Νεεμία. Ο Νεεμίας ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην Περσική αυλή, όπως θα δούμε. Είχε μία πολύ σημαντική δημόσια θέση. Νεεμίας λοιπόν, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο. «Τον μήνα Χισλεύ», λέει ο Νεεμίας, «του 20ου έτους της βασιλείας του Αρταξέρξη, εγώ βρισκόμουν στα Σούσα, την πρωτεύουσα». Ξεκινάει λοιπόν με μία χρονολογική αναφορά. Είμαστε στο 20ο έτος της βασιλείας του Αρταξέρξη και επειδή ο Αρταξέρξης ο πρώτος βασίλεψε από το 464 έως το 424 π.Χ., το 20ο έτος της βασιλείας του είναι το έτος 444 π.Χ. Έτσι, είμαστε στο 444. Για να θυμηθούμε τι έχει γίνει, η Ιερουσαλήμ έχει πέσει στα χέρια των Βαβυλωνίων, έχουν μείνει 70 χρόνια εχμάλωτοι από το 606 που ήταν η πρώτη κατάληψη της περιοχής από τους Βαβυλωνίους έως το 536. Το 536 έχει αλλάξει στο μεταξύ η διακυβέρνηση, την εξουσία την πήραν οι Πέρσες, έχουν βγάλει διάταγμα το 536 να επιστρέψουν οι Ιουδαίοι στην πατρίδα τους. Πράγματι μερικοί επέστρεψαν πίσω στην πατρίδα τους, αλλά αυτοί που επέστρεψαν βρίσκονται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Είμαστε το 444, αλλά από τότε που ξεκίνησαν οι πρώτοι και επέστρεψαν έχουν περάσει 92 χρόνια. Και ενώ βρίσκεται ο Νεεμίας ακόμα πίσω στα Σούσα, στην πρωτεύουσα της Περσίας, έρχονται κάποιοι από την Ιερουσαλήμ και του φέρνουν νέα. Ποια ήταν τα νέα αυτά? «Ήρθε από την Ιουδαία», λέει, «ο συμπατριώτης μου Ανανή με μερικούς άντρες. Τους ρώτησα για τους Ιουδαίους που επέζησαν και είχαν επιστρέψει από την αιχμαλωσία, καθώς και για την Ιερουσαλήμ». Λέει, «Παιδιά, τι νέα?» Εκείνοι μου απάντησαν: «Όσοι επέζησαν από την αιχμαλωσία και έχουν εγκατασταθεί πάλι στον τόπο τους, βρίσκονται σε μεγάλη δυστυχία και ταπείνωση. Το τείχος της Ιερουσαλήμ είναι ερυπωμένο και οι πύλες της έχουν καταστραφεί από τη φωτιά». Τα νέα λοιπόν είναι άσχημα. Έχουν γυρίσει πίσω, δηλαδή ο Θεός έκανε χάρη και έλεος. Τους είχαν καταλάβει οι Βαβυλώνοι, το 538 αναλαμβάνουν οι Πέρσες, νικούν τις Βαβυλωνίους, καταλαμβάνουν τη Βαβυλώνα, έχουν όλη την εξουσία οι Πέρσες. Δύο χρόνια αργότερα, το 536, βγαίνει διάταγμα να επιστρέψουν. Επιστρέφουν, έχουν περάσει 92 χρόνια, καταλαβαίνετε, σχεδόν τρεις γενιές δηλαδή ανθρώπων, και τα νέα είναι οι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ποια είναι η πρώτη αντίδραση? Μόλις μαθαίνεις τα άσχημα νέα, ποια είναι η πρώτη αντίδραση? «Όταν τα άκουσα τα λόγια αυτά, έπεσα σε βαρύτατο πένθος για μέρες πολλές. Προσευχήθηκα στον Θεό του ουρανού». Στεναχωρέθηκα, λέει, και η πρώτη αντίδραση ήταν να προσευχηθώ. Με άλλα λόγια, μόλις συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, μόλις μαθαίνουμε κάποια άσχημη είδηση, ποια πρέπει να είναι η πρώτη μας αντίδραση? Αρχίζεις να προσεύχεσαι. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει όλες τις λύσεις και στον Θεό δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην λύνεται. Έτσι. Ούτε και το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα δεν είναι άλυτο για τον Θεό. Έτσι. Δεν υπάρχει άλυτο πρόβλημα. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο για όλα. Λες τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά ο Θεός ξέρει τι θα γίνει. Και ο Θεός είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Έχει τον τελικό λόγο σε όλα. Έτσι αρχίζει να προσεύχεται ο Νεεμίας, ζητάει το έλεος του Θεού, ζητάει τη συγχώρηση του Θεού. Αλλά ξέρετε, ο Νεεμίας είχε μια πολύ σημαντική θέση. Ήταν εκεί ηνοχώος του βασιλιά Αρταξέρξη. Θα μου πείτε σιγά τη θέση ηνοχώος. Τι θα πει ηνοχώος. Ηνοχώος είναι αυτός που χύνει κρασί στο ποτήρι του βασιλιά για να πει ο βασιλιάς. Αλλά είμαστε σε μια εποχή που ο πιο έμπιστος του βασιλιά είναι ο ηνοχώος, διότι αυτός μαζί με το κρασί μπορεί να βάλει και δύο σταγόνες δηλητήριο και ο βασιλιάς να αφήσει χαιρετίσματα στον μάτιο του το κόσμο, έτσι. Συνεπώς, όταν λέει ότι ήταν ο ηνοχώος του βασιλιά, αυτό σήμαινε ότι ήταν το δεξί του χέρι, ο πιο έμπιστος άνθρωπος του βασιλείου. Και καθώς πηγαίνει ο Νεεμίας να σερβίρει κρασί στον βασιλιά, τον βλέπει ο βασιλιάς στενοχωρεμένο, τον βλέπει σκεφτικό και του λέει, γιατί είσαι έτσι, τι μου τρέει αυτά. Του λέει, βασιλιά μου, τι να σου πω, ξέρεις οι συμπατριώτες μου σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 4. Ο βασιλιάς με ρώτησε, τι ζητάς λοιπόν, κάτι θέλεις τώρα εσύ. Τότε εγώ προσευχήθηκα στον Θεό του ουρανού. Ωραία, εδώ πέρα έχουμε το μοτίβο με το οποίο μπορούμε να αντιδρούμε. Δηλαδή ο βασιλιάς ρωτάει και μέχρι να απαντήσει προσεύχεται. Με ρώτησε ο βασιλιάς, τι ζητάς. Άμα σε ρωτάει ο βασιλιάς, τι ζητάς. Τι απαντάς, βασιλιά μου αυτό. Πριν απαντήσω, λέει, προσευχήθηκα στον Θεό του ουρανού. Έτσι. Ακούς κάτι. Έχεις μία ερώτηση, πρέπει να απαντήσεις σε κάτι. Έχεις δευτερόλεπτα να πεις, Κύριε οδήγησέ με. Κύριε φώτισέ με. Τώρα, τι θέλεις. Χρειάζομαι την οδηγία σου. Προσευχήθηκα στον Θεό του ουρανού και απάντησα στον βασιλιά. Αν το βρίσκεις σωστό, βασιλιά, κι αν ο δούλος σου έχω κερδίσει την εύνοιά σου, τότε στείλε με στην Ιουδαία, στην πόλη των τάφων των προγόνων μου, για να την ξαναχτίσω. Βασιλιά μου, αυτό που ζητώ είναι να με στείλεις πίσω. Ξέρω, με χρειάζεσαι, είμαι το δεξί σου χέρι, είμαι ο πιο έμπιστος, αλλά στείλε με πίσω για να ξαναχτίσω. Προσέξτε τώρα, ο άνθρωπος αυτός είναι μια χαρά εκεί που βρίσκεται, στα Σούσα. Μια χαρά. Είναι αξιωματούχος του βασιλιά, ο πιο έμπιστος του βασιλιά. Μαθαίνει ότι οι συμπατριώτες του βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, οι αδελφοί του βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και δεν λέει, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Άλλοι καλοπερνάνε, δόξα τω Θεώ εγώ καλοπερνάω, και οι άλλοι είναι στο μαύρο χάλι, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή, η ζωή είναι άδικη. Δεν το λέει αυτό. Λέει, θα πάω και θα χτίσω. Θα πάω και θα οικοδομήσω. Και θυμάστε αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο. Είμαστε, λέει, συνεργάτες του Θεού. Και είμαστε αγρός του Θεού και οικοδομή του Θεού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ έβαλα ένα θεμέλιο. Και το θεμέλιο είναι ο Ιησούς Χριστός και δεν μπορεί να υπάρξει άλλο θεμέλιο. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο όμως ο κάθε ένας χτίζει. Και ο κάθε ένας ας προσέχει πώς χτίζει και τι χτίζει. Μπορείς να χτίζεις, λέει, χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμα πετράδια, δηλαδή πράγματα που δεν καταστρέφονται και που έχουν αξία. Ή μπορεί να χτίζεις ξύλα, χόρτο, καλάμι και όλα αυτά θα περάσουν από τη φωτιά. Θα μου πεις πώς χτίζεις με χρυσάφι, με ασίμι και με πολύτιμα πετράδια. Χτίζεις όταν κάθε τι που κάνεις, το κάνεις από αγάπη για τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους. Χτίζεις ξύλα, χόρτο, καλάμι όταν κάθε τι που κάνεις, το κάνεις από αγάπη για τον εαυτό σου. Έτσι χτίζεις, έτσι χτίζεις. Και απλώς αυτό που χρειάζεται ο κάθε ένας μας, αδέλφια μου, να αποφασίσει είναι: εγώ θα είμαι ανάμεσα σε αυτούς που χτίζουν. Είναι καλό να πηγαίνεις σε μία σύναξη, σε μία συνάθρηση, να ακούς τα λόγια του Θεού. Παίρνεις θάρρος, παίρνεις δύναμη, μαθαίνεις τις αλήθειες του Θεού. Αλλά ξέρεις, χρειάζεται να έρθει η στιγμή που θα πεις: άκουσα, έμαθα, δόξα τον Θεό, τώρα θα χτίσω. Τώρα θα οικοδομήσω. Θα είμαι κάπου και θα χτίζω. Θα είμαι κάπου και θα οικοδομώ. Άκουσα, έμαθα, τώρα θα συμμετάσχω στο χτίσιμο. Μερικές φορές χρειάζεται να χτίσεις από το μηδέν. Μερικές φορές χρειάζεται να αρχίσεις να χτίζεις σε ερείπια. Παίρνεις ερείπια και λες: θα χτίσω σε αυτά τα ερείπια και αυτό που θα χτίσω θα είναι ακόμα καλύτερο και αυτό που υπήρχε πιο μπροστά πριν ερυπωθεί. Αλλά αποφασίζεις ότι δεν θα το βάλεις κάτω, δεν θα απογοητευτείς από την κατάσταση και θα αρχίσεις να χτίζεις. Αυτό λέει ο Νέμι. Πηγαίνει λοιπόν στην Ιερουσαλήμ, κάνει ένα γύρο στα τείχη, βλέπει όλη την κατάσταση και μετά μαζεύει την ηγεσία εκεί, τους προκρήτους, τους πρεσβυτέρους και τους λέει, είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, τους διηγήθηκα πώς με προστάτεψε ο Θεός και προηγουμένως στο 17 λέει: εμπρός λοιπόν, ας ξαναχτίσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ για να πάψουν να μας καταφρονούν. Και στο 18, εμπρός, ας ξεκινήσουμε το έργο της ανοικοδόμησης. Έτσι πήραν θάρρος και προετοιμάστηκαν για το καλό αυτό έργο. Έτσι λοιπόν αρχίζεις να χτίζεις οτιδήποτε είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι κάτι στην προσωπική σου ζωή. Λες: γκρεμίστηκε. Μπορείς να το χτίσεις. Μπορεί να είναι θέμα οικογένειας. Μπορεί να είναι θέμα οικονομικό. Μπορεί να είναι θέμα δουλειάς. Μπορεί να είναι θέμα χαρίσματος. Μπορεί να είναι θέμα διακονίας. Τι υπάρχει γκρεμισμένο? Μπορείς να το ξαναχτίσεις. Και όχι μόνο αυτό, μπορείς όπως ο Νεεμίας να ενθαρρύνεις και άλλους να αρχίσουν και αυτοί να οικοδομούν. Να ενθαρρύνεις και άλλους να πεις: όλοι μαζί θα χτίσουμε. Έτσι. Ξέρεις, είναι μία απόφαση να πεις: θα πάψω να είμαι ακροατής, θα γίνω οικοδόμος. Θα πάψω μόνο να ακούω, θα αναλάβω σε έναν τομέα να υπηρετώ, σε έναν τομέα να χτίζω. Μα είναι δύσκολα. Δεν λέω ότι είναι εύκολα. Είναι δύσκολα. Αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου των δυνάμεων μπορώ να χτίσω. Μπορώ να οικοδομήσω. Μπορείς να χτίσεις, μπορείς να οικοδομήσεις. Και μπορείς να οικοδομήσεις κάτι που δεν υπήρχε καθόλου και να αρχίσει να υπάρχει. Ξέρετε πόσες διακονίες μέσα στο έργο του Θεού ξεκίνησαν γιατί κάποιος αδελφός είπε: εγώ θα ξεκινήσω. Θα οικοδομήσω. Και ξεκίνησε μια ολόκληρη διακονία. Πόσες φορές τα πράγματα γκρεμίστηκαν σε επίπεδο έργου, σε επίπεδο διακονίας, σε επίπεδο χαρισμάτων και άρχισαν να ξαναχτίζονται γιατί κάποιος είπε: εγώ θα σταθώ εδώ και θα αρχίσω να χτίζω. Μα είναι ερείπια, δεν με πειράζει, θα τακτοποιήσω τα ερείπια και θα αρχίσω να χτίζω. Μη φοβάσαι. Εάν ο Κύριος είναι μαζί σου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Είναι αδύνατον, και αδύνατον να είναι αν ο Κύριος είναι μαζί σου, γίνεται δυνατό. Δεν λέει ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Αμέσως η πρώτη αντίδραση με το που τους είπε: παιδιά, τι λέτε, ξεκινάμε όλοι μαζί, ξεκινάμε να χτίσουμε ξανά το τείχος Ιερουσαλήμ. Ποια είναι η αντίδραση στο αμέσως επόμενο χωρίο, το 19? Αλλά ο Σαναβαλά το Χωρονίτης και ο βοηθός του ο Τοβίας ο Αμμονίτης και ο Γησέμου Άραβας, όταν άκουσαν τι επρόκειτο να κάνουμε, γέλασαν σε βάρος μας και είπαν περιφρονητικά: τι πάτε να κάνετε τώρα, θα επαναστατήσετε εναντίον του βασιλιά? Η πρώτη αντίδραση όταν πεις: εγώ θα χτίσω, θα οικοδομήσω, μπορεί να είναι κοροϊδία. Έλα ρε, εσύ,
Εσύ θα χτίσεις τα οικοδόμητα. Άσε κανένας άλλος μπορεί να μπορεί, εσύ τώρα.
Αυτό θα έρθει ο εχθρός να σου πει.
Οι άλλοι μπορούν, ξέρεις, υπάρχουν καλύτεροι, εσύ δεν μπορείς.
Πρόσεξε την απάντηση. Ποια είναι η απάντηση? Χωρίο 20. Τότε εγώ τους έδωσα αυτή την απάντηση. Ο Θεός του ουρανού θα κάνει να επιτύχουμε. Εμείς, οι δούλοι του, θα ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση.
Έλα ρε, εσύ θα τα καταφέρεις. Εσύ θα οικοδομήσεις. Εσύ θα προσφέρεις. Εσύ θα στήσεις μια διακονία. Εσύ θα διακονήσεις ένα χάρισμα. Ο Θεός του ουρανού θα με βοηθήσει.
Εγώ θα οικοδομήσω. Βλέπετε, έτσι μας καλεί ο Θεός να είμαστε συνεργάτες του.
Αυτός μας λέει, δούλεψε εσύ, ξεκίνα εσύ, χτίσε εσύ και εγώ θα είμαι μαζί σου. Ό,τι είναι γκρεμισμένο, σε επίπεδο προσωπικό, σε επίπεδο οικογενειακό, σε επίπεδο δουλειάς, οικονομικό, σε επίπεδο έργο, σε επίπεδο διακονία, σε επίπεδο χαρίσματος, ό,τι είναι, χτίσε. Μη φοβάσαι να χτίσεις. Είναι μάχη το να χτίσεις. Είναι μάχη να ανοικοδομήσεις. Γιατί υπάρχει αντίσταση από τον εχθρό που δεν θέλει να οικοδομηθεί. Θέλει να είναι γκρεμισμένα εκεί πέρα τα πράγματα. Θέλει να μην υπάρχει έργο Θεού, να μην υπάρχει αγρός του Θεού, να μην υπάρχει οικοδομή του Θεού.
Και ο αγώνας συνεχίζεται και η κοροϊδία συνεχίζεται. Μαζεύονται, αρχίζουν να χτίζουν και άλλοι συνεχίζουν να κοροϊδεύουν. Δέστε στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 35. Τότε ο Τοβίας ο Αμμονίτης που ήταν κοντά του είπε, καλά τώρα, αυτοί ό,τι και να χτίσουν, μια αλεπού να ανεβεί εκεί, θα γκρεμίσει το πέτρινο τείχος τους. Έτσι, Νεεμίας 3:35.
Άρχισαν να χτίζουν, χτίζαν οι άνθρωποι, προχωρούσε το έργο, οι άλλοι συνέχισαν να κοροϊδεύουν. Έλα ρε τώρα, θα περάσει μια αλεπού και θα τον γκρεμίσει. Τείχος, τι τείχος είναι αυτό? Σιγά μην μπορέσει να χτίσει το τείχος. Μια αλεπού θα περάσει και θα το ρίξει κάτω το τείχος.
Αλλά το έργο συνεχιζόταν. Γι' αυτό αδελφοί, όταν ξεκινούμε να οικοδομήσουμε κάτι, δεν θα ακούμε τις κοροϊδίες των άλλων. Δεν θα ακούμε τα αρνητικά σχόλια των άλλων. Δεν θα ακούμε την περιφρόνηση των άλλων. Ξεκινάς με τη χάρη του Θεού, ξεκινάς με τη δύναμη του Θεού. Δεν πά να λέει όποιος θέλει, ό,τι θέλει, συνέχισε να χτίζεις. Είναι μαζί σου ο Κύριος των δυνάμεων. Είναι μαζί σου ο Κύριος ο Θεός του ουρανού. Μην το βάζεις κάτω. Αυτή είναι κοροϊδεύμα. Άντε ρε, σιγά. Δεν πειράζει. Μετά όταν είδαν ότι τα πράγματα άρχισαν να προχωρούν περισσότερο και περισσότερο, είπαν οπ, εδώ πέρα κάτι σοβαρό γίνεται. Τέταρτο κεφάλαιο. Έμαθαν, λέει, ως αναβαλά, ο Τοβίας και όλοι οι άλλοι, ότι η επισκευή των τυχών της Ιερουσαλήμ προχωρούσε και τα ρήγματα άρχισαν να κλείνουν και αγανάκτησαν, έτσι συνωμότησαν, τέταρτο κεφάλαιο χωρίο 2, να έρθουν όλοι μαζί και να πολεμήσουν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να μας φέρουν αναστάτωση. Τα πράγματα σκουραίνουν, μπορεί απλώς από την κοροϊδία να περάσει ο αντίπαλος στην εναντίωση την άμεση. Και άμα δείτε στο 5, λέει, σκεφτόταν να μας ρηχτούν ευνηδιαστικά χωρίς εμείς να τους αντιληφθούμε και να μας σκοτώσουν για να μας αποτρέψουν από το έργο μας. Αρχίζει λοιπόν να μην είναι μόνο σε επίπεδο κοροϊδίας η αντίσταση, αλλά αρχίζουν σχέδια να τους επιτεθούμε, να τους νικήσουμε, να τους σκοτώσουμε, να τους σταματήσουμε. Μη σας φαίνεται παράξενο. Ο εχθρός μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 8ο κεφάλαιο ότι είναι ανθρωποκτόνος. Ο στόχος του είναι να σκοτώσει. Έτσι. Συνεπώς μην σου φαίνεται παράξενο εάν υπάρχει αντίσταση και αν υπάρχει αντίσταση άγρια και αν υπάρχει αντίσταση ανελέητη. Να ξέρεις όμως ότι μαζί με τον Θεό του ουρανού μπορείς. Ποια ήταν η αντίδραση, τι κάνανε? Χωρίο 3, τέταρτο κεφάλαιο χωρίο 3. Τότε εμείς προσευχηθήκαμε στον Θεό μας. Ωραία. Νομίζω ότι πιάσαμε το νόημα, έτσι.
Μαθαίνει τα άσχημα νέα, ξέρεις η κατάσταση είναι χάλια. Τι έκανε, προσευχήθηκα στον Θεό του ουρανού. Μετά με ρωτάει ο βασιλιάς τι θέλεις και πριν απαντήσω προσευχήθηκα στον Θεό. Και τώρα μαθαίνουμε ότι ετοιμάζονται να μας επιτεθούν, τι κάναμε, προσευχηθήκαμε στον Κύριο τον Θεό μας και τοποθετήσαμε φρουρά για να μας προστατεύει από αυτούς μέρα και νύχτα. Δύο πράγματα, από τη μία μεριά προσεύχεσαι και από την άλλη παίρνεις τα μέτρα σου και από την άλλη στείνεις φρουρά. Βλέπετε, χρειάζονται και τα δύο. Προσεύχεσαι από τη μία μεριά και παίρνεις τα μέτρα σου από την άλλη. Με άλλα λόγια, υπάρχει η ανάγκη από τη μία μεριά να προσεύχομαι και από την άλλη μεριά να μπαίνω σε δράση. Ξέρετε, πολλές φορές ρίχνουμε την έμφασή μας είτε μόνο στην προσευχή είτε μόνο στη δράση. Και αυτό είναι ανισορροπία πνευματική. Χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζεται η προσευχή, χρειάζεται και η δράση. Και είναι σημαντικό και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν αδελφοί που ο Θεός τους καλεί ιδιαίτερα σε προσευχή και η δράση τους είναι λιγότερη. Υπάρχουν αδελφοί που ο Θεός τους καλεί περισσότερο σε δράση και η προσευχή τους είναι λιγότερη. Αλλά, πρόσεξε να δεις, χρειάζονται σε όλους και τα δύο. Αυτό που ο Θεός σε καλεί να κάνεις, κατά κύριο λόγο, αυτό θα κάνεις. Αλλά μην παραμελείς το άλλο. Οι άνθρωποι της δράσης συνήθως ξεχνούν να ασχοληθούν με την προσευχή. Ο Κύριος σε κάλεσε στη δράση, δόξα τω Θεώ, μην παραμελείς την προσευχή. Η κύρια διακονία σου θα είναι σε δράση. Μην παραμελείς την προσευχή. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την προσευχή. Δόξα τω Θεώ. Συνέχισε να μένεις στην προσευχή. Μην παραμελείς τη δράση. Και πρόσεξε, και ο ένας και ο άλλος θα εκτιμάς το έργο του άλλου. Σε κάλεσε ο Κύριος κυρίως για προσευχή. Να εκτιμάς τους ανθρώπους που ο Θεός τους κάλεσε κυρίως σε δράση. Σε κάλεσε ο Κύριος κυρίως σε δράση να εκτιμάς τους ανθρώπους που ο Θεός τους κάλεσε κυρίως σε προσευχή. Χρειάζεται και το ένα και το άλλο και χρειάζεται να ξέρουμε ότι όλοι πολεμάμε τον ίδιο αγώνα, όλοι χτίζουμε την ίδια οικοδομή, ο ένας εδώ, ο άλλος λίγο παρακεί, ο άλλος παραπέρα και είναι σημαντικό να εκτιμούμε κάθε τι που ο Θεός έδωσε σε κάθε έναν αδελφό ως τομέα διακονίας για να υπηρετήσεις το έργο του. Έτσι λοιπόν, στο 8, είδε, στο τέταρτο κεφάλαιο είμαστε, στο χωρίο 8, είδε ο Νεεμίας στην αγωνία, λέει, των ανθρώπων εκεί που χτίζαν, σηκώθηκα και είπα στους προκρήτους, στους αξιωματούχους και στον υπόλοιπο λαό, μην τους φοβάστε αυτούς. Αυτοί ετοιμάζονται για επίθεση, ε. Μην τους φοβάστε αυτούς. Θυμηθείτε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό, και πολεμήστε για τους συμπατριώτες σας, τους γιους σας, τις κόρες σας, τις γυναίκες σας και τα σπίτια σας. Ετοιμάζονται για πόλεμο τώρα. Τους λέει μην τους φοβάστε. Θυμηθείτε τον Κύριο. Θυμάστε αυτό που λέει στο βιβλίο των Παροιμιών στην Παλαιά Διαθήκη 29-25. Ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα. Ενώ αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο θα είναι σε ασφάλεια. Ο φόβος, όπως ακούγαμε και χτες, ο φόβος προσπαθεί να σε παγιδέψει. Δεν είσαι φτιαγμένος για να ζεις με φόβο. Είσαι φτιαγμένος για να ζεις με αγάπη. Και όπως ακούσαμε, η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο έξω. Είσαι πλασμένος να ζεις με αγάπη. Μην φοβάσαι. Ο φόβος σου στείνει παγίδα. Εάν έχεις την εμπιστοσύνη σου στον Κύριο, θα είσαι σε ασφάλεια. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Ξανά και ξανά ο Κύριος, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβήστε, μη φοβού, μόνον πίστευε. Εμπιστεύεσαι στον Θεό. Και βλέπετε, είμαστε σε μία περίοδο που βλέπει κανένας τις καταστάσεις και είναι φυσικό να δέχεται επιθέσεις φόβου. Τι θα γίνει, πού θα πάνε τα πράγματα, πώς θα πάνε. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Ο Κύριος έχει την κατάσταση στα χέρια του. Τους προετοιμάζει λοιπόν, τους λέει μη φοβάστε, δείξτε εμπιστοσύνη στον Θεό, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Και αρχίζουν να ετοιμάζονται. Προσέξτε το ενδιαφέρον στο χωρίο 9, το επόμενο. Οι εχθροί μας έμαθαν ότι είμαστε πληροφορημένοι και ότι ο Θεός είχε ματαιώσει τα σχέδιά τους, τότε όλοι μας επιστρέψαμε στο τείχος, ο καθένας στην εργασία του. Τι έγινε? Με το που έμαθαν οι εχθροί ότι ο λαός του Κυρίου άρχισε να ετοιμάζεται και μόνο η προετοιμασία ματαίωσε τα σχέδιά τους.
Καλό δεν είναι αυτό?
Όταν ετοιμάζεσαι να αντιμετωπίσεις τον εχθρό, όταν είσαι έτοιμος με την κοινωνία σου με τον Θεό και με την προσευχή να αντιμετωπίσεις κάθε δύναμη του εχθρού, ο εχθρός κάνει πίσω. Και λέει, άσε τώρα, αυτός είναι έτοιμος. Άμα επιτεθώ, θα μου κοπανίσεις το κεφάλι. Λοιπόν, ας ησυχάσω, ας κάτσω ήσυχος. Όταν είσαι έτοιμος για πόλεμο πνευματικό, ο εχθρός διστάζει να σου επιτέθει. Έτσι έγινε εδώ πέρα. Αλλά από την άλλη μεριά η προετοιμασία συνεχίστηκε. Δέστε τι λέει στο 10. Από τότε η μισή από τους ανθρώπους μας εργάζονταν στο έργο και άλλη μισή κρατούσαν τις λόγχες, τις ασπίδες, τα τόξα και τους θώρακες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η μισή θα δουλεύετε, παιδιά, η άλλη μισή στη φρούρηση. Και ακόμα και αυτοί που δούλευαν, δέστε, οι αχθοφόροι λέει, εργάτες, οι αχθοφόροι εργάζονταν με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο κρατούσαν το ακόντιό τους. Ο καθένας από τους χτίστες δούλευε έχοντας το ξύφος ζωσμένο στη μέση του και ο σαλπιγκτής ήταν πλάι μου έτοιμος να σαλπίσει.
Φαντάζεστε την εικόνα. Χτίζουν στο ένα χέρι το μυστρί, στο άλλο το ακόντιο. Παίρνεις το μυστρί, βάζεις, την άλλη μεριά κρατάς το ακόντιο. Και είναι άλλοι που έχουν μόνο τα ακόντια γύρω γύρω και έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Με άλλα λόγια, είσαι έτοιμος για πόλεμο και χτίζεις. Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τις επιθέσεις του εχθρού, τους πειρασμούς του εχθρού και οικοδομείς. Και προχωράς το έργο του Κυρίου. Και το ερώτημα για τον κάθε έναν μας είναι, Κύριε, πού θέλεις να οικοδομήσω? Τι θέλεις να κάνω? Δεν θέλω μέσα στο έργο σου να είμαι μόνο ακροατής. Χαίρομαι, ακούω τα λόγια σου, ευχαριστιέμαι τα λόγια σου, αλλά θέλω κάπου να οικοδομήσω. Οδήγησέ μου, πού έχεις εσύ για μένα, σε ποια έπαλξη, σε ποιο μέρος του τείχου, σε ποια διακονία, σε ποιο χάρισμα θέλεις να διακονήσω? Θέλω και εγώ να οικοδομώ. Θέλω να είμαι και εγώ στη μάχη της ανοικοδόμησης. Τότε είπα στους προκρήτους, χωρίο 13, και στους αξιωματούχους και στον υπόλοιπο λαό, το έργο είναι μεγάλο και εκτεταμένο και εμείς είμαστε διασκορπισμένοι στο τείχος, ο ένας μακριά από τον άλλον. Όπου και να βρίσκεστε, όταν ακούσετε τη σάλπιγγα, συγκεντρωθείτε γύρω μας και ο Θεός μας θα πολεμήσει για μας. Τους λέει, παιδιά, είμαστε λίγοι. Άλλος χτίζει εκεί, άλλος χτίζει παραπέρα, άλλος την άλλη μεριά. Αλλά μπορεί ξαφνικά ο εχθρός να επιτεθεί κάπου, σε κάποια πλευρά. Λοιπόν, τότε θα σαλπίσουμε με τη σάλπιγγα. Μόλις ακούσετε τη σάλπιγγα, από όλα τα μέρη μαζεύεστε εκεί που θα είναι η σάλπιγγα. Για να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Και αυτό είναι η ενότητα μέσα στο έργο του Κυρίου. Έτσι. Ο καθένας εργάζεται στον τομέα του, ο καθένας οικοδομεί στον τομέα του, αλλά όταν παρουσιαστεί μια ανάγκη, όλοι μαζί ενωνόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τι πρόβλημα παρουσιάστηκε? Και χρειάζεται προσευχή και χρειάζεται διακονία. Δεν είναι να πεις, κοίταξε τώρα, ένας αδελφός έχει ανάγκη, αλλά εμένα η διακονία μου είναι διακονία πρακτική. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει, ποια είναι η ανάγκη και πώς θα βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι στη διακονία του φιλανθρωπικού, για παράδειγμα. Ή υπάρχει μία ανάγκη οικονομική και λες, εμένα η διακονία μου είναι η διακονία προσευχής, δεν υπάρχει λόγος να συμβάλλω οικονομικά. Δεν λειτουργεί έτσι το έργο του Θεού. Ο κάθε ένας χτίζει στον τομέα του, αλλά το έργο είναι ενιαίο και όταν υπάρξει κάπου ανάγκη και γίνεται ένα κάλεσμα, όλοι τρέχουμε να πολεμήσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Και όσο επιμένεις να χτίζεις, ο Κύριος είναι μαζί σου, αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα λύνονται. Προσέξτε στο 6ο κεφάλαιο, έτσι. Στο 5ο κεφάλαιο συνεχίζεται η διήγηση για τις εσωτερικές αλλαγές που γίνονται μέσα στον λαό, στο έκτο κεφάλαιο τα πράγματα σκληραίνουν ακόμα περισσότερο. Γιατί αποφασίζουν οι εχθροί να παγιδέψουν την ηγεσία, να παγιδέψουν τον Νεεμία. Έκτο κεφάλαιο χωρίο 2. Τότε ο Σαναβαλάτ και ο Γησέμ μου έστειλαν μήνυμα και με προσκαλούσαν να συναντηθούμε σε ένα χωριό της Πεδιάδας Ονό. Αυτοί όμως σχεδίαζαν να μου κάνουν κακό.
Του λένε, δεν έρχεσαι να συζητήσουμε? Έλα να τα συζητήσουμε, έλα να τα βρούμε.
Αλλά λέει, αυτοί σχεδίαζαν κακό εναντίον. Σχεδίαζαν είτε να τον κακοποιήσουν είτε να τον δολοφονήσουν. Το κατάλαβε ο Νεεμίας και τους λέει, έχω ακόμα πολλή δουλειά να κάνω και δεν μπορώ να έρθω. Αν την αφήσω για να έρθω σε εσάς, η εργασία της ανοικοδόμησης θα σταματήσει.
Όταν λοιπόν έρχεται ο εχθρός και σου λέει έλα να τα βρούμε, η απάντηση είναι έχω δουλειά, χτίζω, διακονώ, υπηρετώ το έργο του Θεού, δεν θέλω να τα βρω μαζί με τον εχθρό μου. Δεν θέλω να τα βρω με κανέναν που θέλει το κακό μου. Έχω δουλειά.
Αλλά όταν το λες, να έχεις δουλειά. Έτσι. Να διακονείς το έργο του Θεού. Να υπηρετείς σε κάποιον τομέα. Θα μου πεις πού. Προσευχή σου ο Κύριος να σε οδηγήσει. Εάν δεν ξέρεις αυτή τη στιγμή πού οικοδομείς, προσευχή σου και πες Κύριε, εγώ θέλω να οικοδομώ. Οδήγησέ με πού. Οδήγησέ με πού. Ώστε όταν έρχεται ο εχθρός να με πειράξει, να του λέω άσε με, έχω δουλειά.
Η επόμενη επίθεση ήταν επίθεση συκοφαντίας.
Α, το προηγούμενο λέει το ίδιο μήνυμα, στο 4 μου το έστειλαν 4 φορές. Ο εχθρός επιμένει και εγώ τους έδωσα την ίδια απάντηση.
Μετά έρχεται άλλη επίθεση, η επίθεση συκοφαντίας. Του λένε ξέρεις τι μάθαμε, μάθαμε ότι χτίζεις το τείχος για δικό σου όφελος. Θέλεις να γίνεις βασιλιάς στον Ισραήλ και γι' αυτό το χτίζεις. Λοιπόν θα πάμε να πούμε στο βασιλιά ότι εσύ θέλεις να επαναστατήσεις εναντίον του και γι' αυτό χτίζεις το τείχος. Δηλαδή ό,τι κάνεις το κάνεις για το δικό σου συμφέρον.
Άρα μέσα στον πόλεμο είναι και η συκοφαντία. Γι' αυτό αδέλφια μου πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ακούμε λόγια εναντίον ανθρώπων του Θεού. Ο εχθρός προσπαθεί μέσα μας να κάνει να πέσει στη συνείδησή μας ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι που κηρύττουν τα λόγια του Θεού, γιατί για να μπορέσεις να δεχτείς έναν λόγο Κυρίου πρέπει να έχεις εκτίμηση για τον άνθρωπο που σου φέρνει τον λόγο του Κυρίου. Το ξέρετε αυτό. Λέει ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθόν προφήτου θέλει λάβει. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι όταν έχεις σε εκτίμηση έναν άνθρωπο ότι φέρνει λόγο Θεού, όταν θα ακούσεις από το στόμα του τον λόγο του Θεού, θα τον πάρεις σοβαρά υπόψη σου. Εάν δεν τον έχεις σε εκτίμηση, δεν πρόκειται να δώσει σημασία. Θα πεις σιγά τώρα, είπε και αυτός κάτι. Και γι' αυτό ο εχθρός προσπαθεί να φέρει συκοφαντίες, να χτυπήσει με συκοφαντίες ανθρώπους που κηρύττουν τον Λόγο του Θεού και προσπαθεί να ελέγξει με αυτόν τον τρόπο και τις καρδιές των ανθρώπων που ακούνε. Πριν από αρκετά χρόνια είχε κυκλοφορήσει στις εφημερίδες, συνελήφθη ο Δημήτριος Χριστίδης για χρήση ναρκωτικών. Γεγονός, έτσι. Γεγονός, έγινε. Λοιπόν, φυσικά δεν ήμουν εγώ, δόξα τω Θεώ. Αλλά προσέξτε. Υπήρξαν άνθρωποι που όταν το διάβασαν στις εφημερίδες αυτό, αναρωτήθηκαν. Λες. Καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, είχε και διάφορα έτσι, συνέβησαν διάφορα πράγματα τότε, αλλά ήταν χαρακτηριστικό.
άνθρωποι που ερχόταν στην αδελφότητα, αλλά ήτανε πού και πού, και αν τύχει, και αν και τα λοιπά, μου είπαν εμένα τον ίδιο. Εμείς δεν το ακούσαμε αυτό. Αν το ακούγαμε θα λέγαμε για σκέψου και μας κηρύττει και το λόγο του Θεού. Δεν είναι παράξενο που φύγανε. Δεν είναι καθόλου παράξενο. Έτσι, ο εχθρός λοιπόν μέσα στα όπλα του έχει και τη συκοφαντία. Και μετά αρχίζει να γίνεται ακόμα σκληρότερη η κατάσταση, διότι στο 10 λέει, έπειτα πήγα στο σπίτι του προφήτη Σεμαΐα, γιατί αυτός δεν μπορούσε να έρθει, και τι μου λέει ο προφήτης, προσέξτε τώρα, πάει στο σπίτι ενός προφήτη του Θεού, ο Νεεμίας. Μου λέει, έλα να κρυφτούμε οι δυο μας στο ναό του Θεού, στο βάθος του Αγιαστηρίου, να κλείσουμε και όλες τις θύρες του ναού, γιατί αυτοί θα έρθουν τη νύχτα να σε σκοτώσουν. Αρχίζει η προσπάθεια εκφοβισμού. Του λέει, ξέρεις, επειδή θα έρθουν να σε σκοτώσουν, έλα πάμε κρυφά να κλειστούμε μέσα στο ναό. Γιατί, ποιο ήταν, γιατί το έκανε αυτό ο άνθρωπος αυτός? Για να πούν όλοι, δέστε, αυτός ο άνθρωπος που είναι μπροστά και μας λέει εμείς να οικοδομήσουμε, αυτός φοβάται και πάει και κρύβεται. Ήθελαν να τον δυσφημίσουν εκφοβίζοντάς τον. Και εγώ απάντησα, χωρίο 11, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος σαν και εμένα να δραπετεύσει? Ποιος άνθρωπος του δικού μου επίπεδου θα κατέφευγε ποτέ στον ναό για να σώσει τη ζωή του? Δεν έρχομαι. Είχα καταλάβει ότι δεν τον είχε στείλει ο Θεός, αλλά η προφητεία εκείνη ήταν εναντίον μου, γιατί ο Τοβίας και ο Σαναβαλάτ τον είχαν πληρώσει να την πει. Έχουμε λοιπόν και πληρωμένη προφητεία. Έτσι. Κάποιος προφήτης του Κυρίου. Ωραία. Λοιπόν, πάρε κάτι και πες αυτό που θέλω να πεις. Πάρε κάτι. Σκέψου, προφητεία με μίζα. Εντυπωσιακό. Πάρε κάτι, λέει, να πεις αυτό το οποίο θέλω. Είχε πληρωθεί για να με φοβήσει, ώστε να κάνω κάποια ενέργεια και να αμαρτήσω. Ύστερα θα αποκτούσα κακό όνομα και εκείνοι θα μπορούσαν να με δυσφημίσουν. Θεέ μου, προσευχήθηκα να θυμάσαι πάντα τις πράξεις αυτές του Τοβία και του Σαναβαλάτ, την προφήτησα Νοαδία και τους υπόλοιπους προφήτες που προσπάθησαν να με τρομοκρατήσουν. Έτσι, και αυτήν την υπόθεση την πήγε στον Θεό. Και αυτή την υπόθεση την ύψωσε στον Κύριο. Κύριε, και αυτό το αφήνω απέναντί σου. Αλλά πρόσεξε, από τη στιγμή που ξέρεις ποιο είναι το σωστό ενώπιον του Κυρίου, από τη στιγμή που ξέρεις πού ο Θεός σε οδηγεί, τις γνώμες των αδελφών τις ακούς, τον προφητικό λόγο που έρχεται τον ακούς με σεβασμό, αλλά αυτό που ο Κύριος σου ανέθεσε είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί όταν έρχεται μία προφητεία, αυτό που δίνει ο Θεός είναι τέλειο, αλλά περνάει μέσα από ένα ατελές κανάλι που είναι αυτός που φέρνει την προφητεία. Και όταν μπορεί αυτό που δίνει ο Θεός να είναι τέλειο, αλλά μπορεί αυτό που βγαίνει στο τέλος να είναι ανακατεμένο με τη γνώμη και την άποψη του ανθρώπου που φέρνει το μήνυμα. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει, εάν υπάρχει προφητεία, οι υπόλοιποι να διακρίνουνε, ώστε μαζί με την προφητεία να υπάρχει και η διάκριση για το τι είναι πραγματικά από τον Κύριο. Αποτέλεσμα. Την 25η μέρα του μήνα Ελούλ συμπληρώθηκε το τείχος σε διάστημα 52 ημερών. Εντυπωσιακό. Ένα ολόκληρο τείχος γύρω από την Ιερουσαλήμ. Καθώς έχτιζαν όλοι μαζί, ολοκληρώθηκε, χτίστηκε, τελείωσε το χτίσιμο μέσα σε 52 ημέρες. Εντυπωσιακό. Σκεφτείτε ότι 52 μέρες είναι όλα τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στην Ιλιάδα. Η Ιλιάδα από την αρχή ως το τέλος είναι 52 μέρες. Και είναι δύο τόμοι. Μέσα σε 52 μέρες χτίστηκε ένα ολόκληρο τείχος.
Όταν το πληροφορήθηκαν οι εχθροί μας και το είδαν τα γύρω μας έθνη, κατέπεσε πολύ το ηθικό τους, γιατί αναγνώρισαν ότι όλη αυτή η εργασία είχε γίνει με τη βοήθεια του Θεού μας. Το τελικό αποτέλεσμα ήτανε και ο εχθρός να υποχωρήσει, οι εχθροί να κάνουν πίσω, και να αναγνωρίσουν ότι αυτό έγινε με τη βοήθεια του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η μάχη της ανοικοδόμησης. Βλέπεις μία ανάγκη, βλέπεις ότι κάτι δεν υπάρχει, κάτι έχει γκρεμιστεί. Και λες θα οικοδομήσω και θα δώσω τη μάχη αυτή της ανοικοδόμησης. Τι κάνεις πρώτα? Προσεύχεσαι και μετά προσεύχεσαι και μετά προσεύχεσαι και ενδιάμεσα χτίζεις. Προσεύχεσαι και χτίζεις. Προσεύχεσαι και χτίζεις. Προσεύχεσαι και υπηρετείς. Προσεύχεσαι και διακονείς. Προσεύχεσαι και θα δεις το έργο του Κυρίου να μεγαλώνει και θα βλέπεις τις ευλογίες του Κυρίου να απλώνονται και να απλώνονται και να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου, καθώς εσύ μένεις πιστός στη μάχη αυτή της ανοικοδόμησης και καθώς βλέπεις ότι τα έργα του εχθρού συντρίβονται καθώς πολεμάς τις μάχες του Κυρίου. Μη φοβάσαι, εσύ και ο Κύριος είσαι πλειοψηφία. Αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Μη φοβάσαι, σήκω και χτίσε. Ή αν χτίζεις, συνέχισε να χτίζεις, μη το βάζεις κάτω. Και ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Αμήν.